Zakary, toko faefatra ambin'ny folo. Indro isandron'i Jehovah ho avy, ka ny babo aminao zaraina ao ampovoanao. Ary angonoko ny jentilisa rehetra mila an'i Jerosalema, dia ho afaka ny tanàna, ka horibaina ny trano. Ary ho saviana ny vehivavy, ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasa kobabo. Fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna. Dia hivoaka Jehovah ka hiady amin'ireny jentilisa ireny, tahaka ny fameliny amin'ny andro fiadiana. Ary amin'izany andro izany ny tonga ny hijoro an-tendrombohitra Oliva, izay ho atsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoan'ny atsinanana sy ankandrefana, ka hisy lohasaha lehibe. Ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindra ianavaratra, fa ny atsasany kosa ianatsimo. Dia andositra ho any amin'ny lohasahan'ny tendrombohitra ianareo, fa hipakatra ny azela ny lohasahan'ny tendrombohitra. Eny, andositra ianareo, tahaka ny nandosiranareo ny orooro tany tamin'ny andro Nozia mpanjakan'i Joda. Ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba masina rehetra momba azy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hisy mazava, ary ireo mamirapiratra tsy hiseho intsony. Fa hisy andro iray izay fantatr'i Jehovah, tsy andro na alina nefa, raha hariva ny andro dia hisy mazava. Ary amin'izany andro izany dia hisy rano velona hivoaka avy any Jerosalema, ka ny antsasany akany amin'ny ranomasina tsinanana, ary ny antsasany akany amin'ny ranomasina andrefana. Na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy hisiny izany. Ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro izany dia irainy Jehovah, satria iray no anarany. Ho tonga tahaka ny tany ihay ny tany rehetra hatrany Geba ka hatrany Rimona ao atsimon'i Jerosalema, ary asandratra sy honenana ao amin'ny fitoerana izy hatramin'ny vavahadin'ny Benjamina ka hatreo amin'ny vavahady voalohany, hatramin'ny vavahady anjorony, ary hatramin'ny tilikambo ananela ka hatramin'ireo famihazam-boaloboky ny mpanjaka. Dia hisy mponina any, ary tsy hisy ozina intsony fa Jerosalema handry fahizay. Ary izao no rety mandringana amelaizan'i Jehovah ny firenena rehetra izay efa nanafika an'i Jerosalema. Ataony mialevona ampitsanganana ny nofony, ary ialevona eo amin'ny toerany ny masony, ary ny lelany koa ialevona ao am-bavany. Ary amin'izany andro izany dia hisy fifanaritahana lehibe avy amin'i Jehovah ao aminy, ary hifampiazo tanana izy sady samy hanainga tanana hifamely. Ary ny Joda koa hamely an'i Jerosalema, ary ho voriana ny harenin'ny firenena manodidina rehetra, dia volamena sy volafotsy ary fitafiana betsaka. Ary ho toy izany koa ny arety mandringana amelin'ny soavaly sy ny apondra sy ny rameva sy ny boriky mba amin'ny biby fiompy rehetra izay ao amin'ireny toby ireny. Eny, ho tahaka izany arety mandringana izany ihany. Ary ny sisa rehetra amin'ny jentilisa rehetra izay niakatra namely an'i Jerosalema dia hiakatra isan-taona isan-taona iankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka, dia Jehovah tompony maro sy hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana antrano ratsakazo. Ary na iza amin'ny firenena samihafa amin'ny tany no tsy hiakatra ho an'i Jerosalema iankohoka eo anatrehan'ny mpanjaka, dia Jehovah tompony maro dia tsy mba hisy ranonorana mivatravatra any aminy. Ary raha ny firenena Egipta tsy mba miakatra ka tsy tonga, dia tsy hisy koa any aminy, sady ho tonga ny arety mandringana izay hamelezan'i Jehovah ny firenena tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana antrano ratsakazo. Izany ny fampijaliana any Egipta sy fampijaliana ny firenena rehetra izay tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana antrano ratsakazo. Amin'izany andro izany dia hisy eo amin'ny famoahamandry Jehovah manao hoe: amasinina ho an'i Jehovah, ary ny vilany ao an-tranon'i Jehovah ho tahaka ny lovia famafazana eo anoloan'ny alitara. Eny, ny vilany rehetra an'i Jerosalema sy Joda dia ho amasinina ho an'i Jehovah tompony maro. ary izay rehetra mamono zavatra atao fanatitra dia ho avy ahaka amin'ireny ka andro aminy. Ary amin'izany andro izany dia tsy isy ka nanita intsony ao an-tranon'i Jehovah tompony maro.